Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից, շփման գծում զինծառայող է զոհվել։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Տեսակետների խաչմերուկ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու շուրջ համաձայնությունները տապալվելուց հետո մեր հյուրերի քննարկումը։ 3 տարի առաջ այս օրը Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարեց, թե Հայաստանը միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, մեկնաբանություններ և գնահատականներ։ Մամուլի տեսություն, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ղարաբաղում հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվել է ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Արայիկ Օրդուբեկյանը, դեպքը տեղի է ունեցել 3 ուշ երեկոյան 23:30-ի սահմաններում մարտական դիրքի ուղղությամբ հակառակորդը կրակ է արձակել, մահացու գնդակը դիպել է Արայիկ Օրդուբեկյանի պարանոցին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 2-ին հանդիպումներ է ունեցել Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Մերդնեստրի պատվիրակությունների հետ։ Նրանք Ղարաբաղ էին ժամանել մասնակցելու Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքական տանկերը այսօր երկրորդ ճակատն են բացել Սիրիայում, նոր ուղղությամբ մտնելով Սիրիայի տարածք։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ ռազմական գործողությունը նպատակ ունի աջակցելու Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարին։ Այսօր Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը հուղարկավորվել է Սամարգանդում ծնողների Շիրիմների մոտ, նրա մահվան մասին պաշտոնապես հայտարարվեց 3 երեկոյան։ Ուզբեկստանում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Քարիմովի հուղարկավորության արարողությանը ներկա են գտնվել մոտավորապես 2 տասնյակ երկրների պատվիրակություններ։ Հայաստանից գնացել էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ 78-ամյա Իսլամ Քարիմովը օգոստոսի 28-ին տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որից հետո պաշտոնապես ոչ մի լուր չէր հաղորդվում։ Քարիմովը խորհրդային ժամանակներից սկսած 27 տարի Ուզբեկստանի նախագահն էր, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում այդ երկիրը միշտ հետին տեղերում էր ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում։ Ըստ Ուզբեկստանի սահմանադրության, նախագահի պարտականությունները 3 ամսով անցնելու է խորհրդարանի վերին պալատի սենատի նախագահին, բայց Իսլամ Քարիմովի հուղարկավորության կազմակերպան հանձնաժողովի նախագահը վարչապետն էր Շավքար Միրզիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանել է Չինաստան մասնակցելու G20 երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Նախատեսված են Օբամայի երկկողմ հանդիպումները։ Օբամայի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանը ԱՄՆ-ն և Չինաստանը պաշտոնապես հայտարարեցին, որ երկու երկրները միանում են ջերմոցային գազերի արտանետումը կրճատող Փարիզի համաձայնագրին։ Օբաման հանդիպելու է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Սա կլինի նրանց առաջին հանդիպումը Թուրքիայում զինված հեղաշրջման փորձից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկկողմ պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց կողմերն ասել են, որ Օբաման և Պուտինը զրույց կունենան։ Չինաստանից Օբաման մեկնելու է Լաոս, մասնակցելու Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ընկերակցության գագաթաժողովին։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում սա Օբամայի հավանաբար վերջին այցելությունն է Ասիա։ Անցած գիշերը վախճանվել է անվանի գիտնական բանաստեղծ թարգմանիչ Մատենադարանի տնօրեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանը։ Վերջին շրջանում նա ծանր հիվանդ էր։ Հրաչյա Թամրազյանը 63 տարեկան էր, նա ավելի քան 2 տասնյակ բանաստեղծական ժողովածուների և գիտական մենագրությունների հեղինակ է, երկար տարիներ աշխատել է Մատենադարանում, գիտական այս հաստատության տնօրենի պաշտոնը ստանձնել էր 2007 թվականից։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Թամրազյանների ընտանիքին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը նախ մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Ղարաբաղը նշում է իր 40-րդ դարյա անկախությունը, նույն օրը սեպտեմբերի 2-ի ուշ երեկոյան կեսգիշերին մոտ շփման գծում զինծառայող է զոհվել հակառակորդի արձակած կրակոցից։ Ղարաբաղյան վերջին իրադարձությունների մասին հեռախոսով հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը, ով հիմա գտնվում է Ստեփանակերտում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն 3 ուշ 3 օրյան 23:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավային դիրքերի ուղղությամբ շնամու արձակած հրազենային կրակոցից զոհվել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Արայիկ Օրդուբեկյանը։ Ես այսօր շկապվեցի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Զենոր Հասրացյանի հետ։ Հասրացյանը որևէ այսպես հավելում չարեց հրապարակված պաշտոնական տեղեկատվությանը։
Սարգիս, վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հաղորդագրություններում նշվում էր, որ կրակոցներ են հնչում, հրադադարը 100%-ով չի պահպանվում, բայց այնուամենայնիվ ըստ այդ հաղորդագրությունների կրակոցների հրադադարի խախտման ռեժիմի դեպքերը շատ ավելի քիչ էին, քան նախկինում, և նաև վիրավորների և զոհերի մասին տեղեկություններ գրեթե չկային։ Փաստորեն դա տեղի է ունեցել այն նույն օրը երեկոյան, երբ Ղարաբաղում նշվում էր անկախության 25-րդ տարեդարձը։ Արդյոք սա ինչ-որտեղ կապվում է միմյանց այս հանգամանքները։
Այո, հրաչ, վերջին շրջանում հաղորդագրություններ սահմանից շփման գծի զոհերի վիրավորների մասին չկային, ինչպես նաև հաղորդվում էր, որ հակառակորդը սովորաբար օգտագործում է հրաձգային զենք, այսպես մեծ դրամաչափի զենքեր հակառակորդը կարծես թե չի օգտագործում վերջին շրջանում, գոնե այդպես է նշվում պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Միգուցե սա կապ ունի 3 Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջոցառումների հետ կապված, կրոնական միջոցառումների հետ կապված կապ ունի։ Հիշեցնենք, հրաչ, որ 3 Լեռնային Ղարաբաղում նշում էին անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձը, ողջ օրվա ընթացքում այստեղ Ստեփանակերտում տոնական այսպես միջոցառումներ էին, սկսեցին այդ միջոցառումները վաղ առավոտվանից, տոնական երթ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրի մոտից դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, իր այդ երթը գլխավորում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի նախագահները, Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հրաչ, ասենք, որ 3 մենք այստեղ չտեսանք Հայաստանի ոչ առաջին նախագահին, ոչ երկրորդ նախագահին, հատկապես երկրորդ նախագահը նախորդ տարիներին, մենք հիշում ենք, որ սովորաբար սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում է լինում, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձին մենք չտեսանք Հայաստանի ոչ առաջին նախագահին, ոչ երկրորդ նախագահին։ Հրաչ,
Սարգիս, մեկ բան էլ ճշտեմ, քանի որ խոսք բացվեց տոնակատարություններին մասնակիցների մասին, ինչ կարող ես ասել նախկին միության տարածքի մյուս սառեցված հակամարտությունների անջատված շրջանների ներկայացուցիչների մասնակցության մասին, արդյոք նրանք դեռ Ղարաբաղում են։
3 Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ինչպես իրենք ասացին, 3 երկրներից պաշտոնական պատվիրակություններ են եկել՝ Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից եւ Մերձդնեստրից։ 3 հրաչ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի անունից պաշտոնական ճաշկերույթ է տրվել, որին մասնակցել են նշված 3 երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահն է մասնակցել, եւ այդ կապակցությամբ 3 վրացական լրատվամիջոցներում այսպես աղմուկ է բարձրացել, տեղյակ եք հավանաբար, որ Լեռնային Ղարաբաղում այդ պաշտոնական ճաշկերույթին մասնակցել են ճանաչված երկրների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Հայաստանի ղեկավարը, թեև պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Հայաստանի նախագահը որևէ մեկին չճանաչված երկրների ներկայացուցիչներից որևէ մեկի հետ պաշտոնական այսպես հանդիպումի ունեցել։
Սարգիս, Ղարաբաղի անկախությունը ձեռք է բերվել զինված հակամարտության, հազարավոր մարդկան զոհերի գնով, բայց վերջին շրջանում Ղարաբաղի ղեկավարությունը կարծես թե չեմ ասի երես է թեքել, բայց մի տեսակ չի ընդունում պատերազմի վետերաններին, ասես պատշաճ կերպով չի ընդունում, մասնավորապես Սամվել Բաբայանը, որը վերադարձել է Ղարաբաղ, նա ըստ էության բանակի հրամանատար է եղել եւ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պաշտպանության նախարարը։ Արդյոք նա կար երեկվա այդ տոնական միջոցառումների մասնակիցների շարքում։
Հրաչ, մենք երեկ չտեսանք Սամվել Բաբայանին, այո, Սամվել Բաբայանը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարարն է եղել, այլև ռազմական գործողությունների ժամանակ ղեկավարել է տարբեր ուղություններով այդ գործողությունները։ Ոչ, մենք երեկ չտեսանք Սամվել Բաբայանին, իհարկե մենք որ նախորդ անգամ, երբ որ նա վերջին անգամ, երբ որ այցելեց Ստեփանակերտ, բավականին այսպես սկանդալային ավարտ ունեցավ, այդից հետո կարելի ասել Սամվել Բաբայանի համակիրներից Հայկ Խանոմյանին այստեղ Ստեփանակերտում ծեցի ենթարկեցին։ Երեք Սամվել Բաբայանին, ինչպես ասացի, մենք չնկատեցինք տոնական միջոցառումների ժամանակ, նա կարծես թե այստեղ չէր։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Նա մեր հարցերին գրավոր է պատասխանել, տեքստը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայք էջում, azatutyun.am։ Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական գնահատականները, մեկնաբանությունները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոստիկանական գնդի գրավմանը ցուցաբերված զանգվածային աջակցությունն ու սասնածրերի հերոսացումը դեղին քարտ է երկրի քաղաքական համակարգին, հայտարարում է Ռոբերտ Քոչարյանը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում, ընդգծելով, որ իրեն առավելապես մտահոգել է հասարակության ռեակցիան տեղի ունեցածին։ Չնայած զոհի առկայությանը, ընդամենը մեկ օր հետո հասարակության մեջ գերակշռող դարձավ զինված խմբի ընկալումը որպես ապստամբների, որ մարտահրավեր են նետել իշխող ռեժիմին, ասում է Քոչարյանը, շեշտելով, թե սա խոսում է մարդկանց տրամադրությունների, իշխանության հանդեպ նրանց վերաբերմունքի, այն ճնշման մասին, որ գործում են հասարակական գիտակցության վրա քրոնիկ դարձած քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրները։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ սա հնարավոր չէ արհամարել և պետք է ինչ-որ բան անել, հակառակ դեպքում երկիրը ապրելու է, ասես, վարոդի տակառի վրա։ Պետք են արմատական ռեֆորմներ, մարդիկ պետք է քաղաքական մրցակցություն տեսնեն երկրում և փոփոխությունների հնարավորություն լեգիտիմ ընտրական գործընթացի, այլ ոչ թե պետական հիմնարկներ գրավելու և պատանդներ վերցնելու միջոցով, ազատության հետ զրույցում ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, առաջին անգամ հրապարակային անդրադառնալով ծրեր զինված խմբի գործողությանն ու հաջորդած հանրահավաքներին։ Նախկին նախագահը հորետեսական կանխատեսումներ է հնչեցնում, գնահատելով Հայաստանի քաղաքական տնտեսական վիճակը։ Ցավոք, ոչ մի հուսադրող բան ասել չեմ կարող, մեր վիճակագրությունը այլևս չի արտացոլում իրական տնտեսական վիճակը, իսկ կառավարությունը դադարել է ձևակերպել և ձևավորել տնտեսական քաղաքականությունը, ասում է Քոչարյանը, կարծիք հայտնելով, որ վերջին տարիներին հասարակության մեջ դիտվող բացասական տրամադրություններն այսօր չափազանց սրվել են, ծայրահեղականաց ել։ Դա չի կարող չանդրադառնալ ներդրումային ակտիվության, գնողական տրամադրությունների, միգրացիայի, այսինքն ընդհանուր առմամբ տնտեսության վրա, եզրակացնում է երկրորդ նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն անդրադառնալով Քոչարյանը լուրջ անհանգստություն է հայտնում մի շարք անբարենպաստ գործոնների կուտակման վերաբերյալ, այդ թվում ռուսաստանյան զենքի մատակարարման ռազմական հավասարակշռության խախտումը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով միջազգային կազմակերպությունների մի քանի տհաճ բանաձևերը և զեկույցները, Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ տարածաշրջանային համագործակցության նոր ֆորմատի ձևավորումը, իհարկե առանց Հայաստանի, շեշտում է Քոչարյանը, և Հայաստանը շրջանցող հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումը։ Նախկին նախագահի համոզմամբ տեղի ունեցողի աշխարհաքաղաքական հետևանքները երկարատև բացասական ազդեցություն են ունենալու երկրի տնտեսության, միջազգային և տարածաշրջանային գործերում, Հայաստանի կշռի ու ազդեցության և, իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի մեջ ներգործելու ռեսուրսի վրա։ Ընդ որում, ըստ Քոչարյանի, իրավիճակը կարգավորելու համար շատ ժամանակ չկա։ Ազատության հետ զրույցում երկրորդ նախագահը կարծիքի հայտնում նաև, որ Ղարաբաղի հարցով կողմերի մոտ զիջումների գնալու պատրաստակամությունը խիստ անհամաչափ է, մասնավորապես հայկական կողմի մոտ զիջման պատրաստակամությունը, ըստ Քոչարյանի, չափից դուրս շեշտադրված է, մինչդեռ Ադրբեջանում մեզ համար սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ զիջումների գնալու նույնիսկ ակնարկներ չկան, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնելով, որ իր պաշտոնավարման օրոք բանակցային սեղանին դրված փաստաթուղթը, որ պետք է ստորագրվի Արբերքի ուեստում ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի միավորումը Հայաստանին, բայց նաև տարածքների վերադարձ ու անվտանգության ապահովման ուղղությամբ համալիր միջոցների կիրառում։ Հիմա էլ Քոչարյանը կարծիքը չի փոխել, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի առաջին հերթին անվտանգության երաշխիքներով և հանրաքվեի կոշտ կապակցվածությամբ վերահսկվող տարածքների մի մասի վերադարձի հետ, Ազատության հետ զրույցում ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Երեք տարի առաջ այսօրը Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը միանում է Մոսկվայի գլխավորությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հետագա մեկնաբանություններում իշխանության ներկայացուցիչները այս քայլը շատ դրական էին ներկայացնում, բացատրելով բազմամիլիոնանոց շուկային միանալու լավ հեռանկարներով և Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու նկատառումներով։ ԵՏՄ-ին միանալուց հետո բազմամիլիոնանոց շուկան չի երևում, իսկ անվտանգության առումով վերջին 25 տարվա մեջ Ղարաբաղյան հակամարտությունում հայկական կողմը առաջին անգամ դիրքեր կորցրեց և շուտափույթ գնաց բանակցությունների Ադրբեջանի հետ։ ԵՏՄ-ին միանալու գնահատականները և մեկնաբանությունները ներկայացնում է Տաթևիկ Դանիելյանը։
Մեկ գիշերվա ընթացքում կայացրած որոշումը, որով Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, կործանարար էր հայ ժողովրդի համար, կարծում է ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Դա քաղաքական որոշում էր, որը քայքայեց Հայաստանի առանց այդ էլ վատ վիճակում գտնվող տնտեսությունը։
Կործանարար ազդեցություն ունեցավ այդպիսի որոշումը և հսկայացավ առայց Հայաստանի տնտեսությանը, եթե մի տնտեսություն, որը հիմնականն է այդ համագործակցության մեջ Հայաստանի դաշնության տնտեսությունը, գտնվում է միաժամանակ և պատժամիջոցների տակ, այս արդեն գազի և նավթի գները համաշխարհային այդպիսի անկում են ապրել, ապա նման տնտեսական հարաբերությունները իհարկե օգտակար չեն լինի, ընդհակառակը վնասաբեր են մեր տնտեսության համար։
2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն անակնկալ հայտարարություն արեց այն մասին, որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը։ Այդ հայտարարությամբ Հայաստանի ղեկավարը փաստորեն հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի տևած բանակցություններից հետո սպասվող ասոցացման համաձայնագրի կնքումից։ 2015-ի հունվարի 1-ին Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություն։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի կարծիքով անդամակցությունն այդ կառույցին չի նպաստել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։
Եթե նայենք ներդրումների արտաքին արվեստի տրանսֆերտների ՄԱԿՍ-ային Թուրքիայի եւ այլ ուղղություններով որևէ մեկով շոշափելի առավելություն չունենք, որը որ պայմանավորված կլիներ ԵՏՄ-ին մեր անդամակցությամբ։
Թունյանն ասում է, մինչև անդամակցելն էլ պարզ էր, որ Ռուսաստանի հետ առողջ միություն կազմել հնարավոր չէ։
Տնտեսությունը ինքը որպես այդպիսին առանձին բան չի կարելի դիտարկել, որովհետև քաղաքական ինստիտուտները, ժողովրդավարությունը, իրավունք օրենքի գերիշխանությունը եւ այլն, դրանք ավելի կարևոր դեր են խաղում, քան ռեսուրսների արկայությունը եւ այլն։ Ու այս առումով, եթե մենք անդամակցում ենք մի միության, որտեղ չափանիշները զգալիորեն զիջում են անգամ մեր չափանիշներին, ոչ թե Եվրամիության անդամներին, այդ հիմքի վրա առողջ տնտեսություն կառուցելու ուղղակի հնարավոր չի։
Ապահովեց արդյոք անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը հայաստանցի գործարարի համար նոր, ավելի նպաստավոր պայմաններ։ Պատմում են կոնյակի արտադրությամբ զբաղվող Արեգակ ընկերության ղեկավար Նաիրա Պապոյանը և բնական հյութերի պահածոների արտադրություն ունեցող Սիս Նատուրալ ընկերության տնօրեն Արմեն Հակոբյանը։
Ոչ մի ՄԱԿՍ-ի ավելացում չի եղել, դժվարություններ առանձնապես չի ստեղծվել, հաստատքային մի քիչ խնդիրներ էր, հիմա այդ հարցն էլ լուծվել օնլայն տարբերակով ցանցային, արդեն այս հաստատքները բերելու կամ ստանալու ուղարկելու կարիք չկա։ Առանձնապես առավելություններ չեն զգացել կամ այդ
Էական փոփոխություն չի եղել։ Փոփոխությունը նաև նա, որ առաջ NDS-ը վճարում ենք սահմանի վրա, հիմա իրան վճարում ենք մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա մամուլը ևս անդրադարձել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 3-րդ տարելիցին։ Էլեկտրոնային լրագիրը գրում է, որ սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանի հանրության համար դարձել է պատրանքների ավարտը, որն աստիճանաբար սկսել է բացել աչքերը։ Սերժ Սարգսյանի ազնիվ խոստովանությունը, որ որոշումը կայացվել է 1 գիշերվա մեջ, ցույց է տվել հայ-ռուսական չակերտավոր բարեկամության ողջ արատավոր էությունը։ Կասկածի տակ չդրվող հարաբերությունները մեկ ակնթարթում մերկացան և բոլորը տեսան մահացու բարձր լարման մալուխը, որով Ռուսաստանը պահում է Հայաստանը, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Թերթերը անդրադառնում են նաև գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Եթե իշխող ՀՀԿ-ին հաջողվի Գյումրիում Բալասանյան դաշինքով պահպանել իշխանությունը, ապա հավանականությունը մեծ է, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ևս իշխող կուսակցությունը կմասնակցի որևէ կուսակցության հետ դաշինքով։ Այսպիսով Գյումրիի ավագան ընտրությունների օրինակով ՀՀԿ-ն խոստովանեց, որ իր անունը հաղթանակի հնարավորություն չի թողնում։ Այլ կերպ ասած, ՀՀԿ-ն բռնել է ՕՀԿ-ի ճանապարհը։ Միայն այն տարբերությամբ, որ իշխող կուսակցությունում հակված չեն, կուսակցությունը ընդհանրապես անվանափոխել, որպեսզի մարդիկ չճանաչեն։ ՀՀԿ-ականները որոշել են իրենց անունը թաքցնել դաշինքի քողի տակ։ Այդպիսով ՀՀԿ-ի հատկապես երիտասարդ թևի քարոզիչները կարող են ասել, թե իբր իշխանությունները փոխվել են։ Իրենք առաջվա անկուշտ կոռումպացված թալանչիները չեն եւ այսպես շարունակ, այնպես որ Գյումրիի ավագան ընտրությունների արդյունքները որոշիչ են լինելու, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Հայոց աշխարհը ևս անդրադառնում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նախորդող գործընթացներին։ Առաջիկա քաղաքական աշտան վերաբերյալ մեզանում հրապարակ նետվող կանխատեսումների առատությունը վկայում է, որ 2017 թվականի գարնանը տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանում ներքաղաքական սուր պայքար է ծավալվելու։ Սակայն սպասվող գործընթացների կոնկրետ ժամկետների ու յուրահատկությունների մասին որևէ կանխատեսում պետք է հաշվի առնի, որ 2016-ի գարուն համար բանակցային մարաթոնում արդյունքի չհասած Ադրբեջանի ղեկավարության նյարդերը մինչ այդ կարող են տեղի տալ, ճանապարհ բացելով նոր, ավելի լայնածավալ ռազմական գործողությունների համար։ Ուրեմն բոլոր ներկայիս կանխատեսումները հիմնվում են երկրի խաղաղ անցնցում զարգացման տարբերակի վրա, որի պարագայում միայն հնարավոր կդառնա 2017-ի ընտրաշրջանի բարեհաջող ավարտը, գրում է Հայոց աշխարհ Թերթը։ Հայկական ժամանակ Թերթում կարդում ենք. Իշխանություն ընդդիմություն բանակցությունների երկրորդ փուլն ընտրական օրենսգրքի շուրջ թեժ է անցնում։ Իշխանությունը չի համաձայնում ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումից հետո ինչ որ եղանակով ստուգել դրանք։ Ընդդիմությունն առաջարկում է այդ ցուցակներից վիճակահանության կարգով ընտրել 100 անուն և ստուգել, թե արդյոք այդ անձինք իսկապես մասնակցել են ընտրություններին։ Իշխանությունները համաձայն չեն ստուգման այս եղանակի հետ և հակադարձում են. Գնացեք ինքներդ ինչպես ուզում եք, այդպես էլ ստուգեք, առանց այդ մասով օրենքում որևէ դրույթ ամրագրելու։ Մեր տեղեկություններով այժմ բանակցություններն ընթանում են շատ նեղ կազմով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյան, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյան և ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այն, որ Հայաստանի տնտեսական վիճակն աղետալի է, ակնհայտ է բոլորի համար, այդ մասին և ընդդիմադիրներն են խոսում, և իշխանությունները, բայց խոսելով ոչ տնտեսությունը կզարգանա, ոչ բյուջեն կլցվի, ոչ էլ արտագաղթը կկասեցվի, մինչդեռ իրավիճակն իսկապես բարդ է, որովհետև արդեն առաջիկա ամիսներին բյուջեում կարող է փող չգտնվել անգամ նվազագույն սոցիալական ծախսերի, թոշակների, նպաստների համար, այնպես չէ, որ իշխանությունները ձեռքերը ծալած նստել են ու ոչինչ չեն անում, հակառակը, մի ուրիշ կատաղությամբ են ոտու ձեռնկել, ինչ գնով է լինի, պետք է լցնել բյուջեն, ու միաժամանակ ամեն ինչ անել, որ սոցիալական բողոքի ալիք չբարձրանա։ Իսկ իշխանություններն այդ խնդիրը և ընդհանրապես ցանկացած խնդիր լուծելու միայն մի ձև գիտեն՝ կոպիտ ուժը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Պետ եկամուտների կոմիտեն պարզապես տերորի է ենթարկում բիզնես դաշտը, այսինքն բյուջեի մուտքերն ապահովում են համարյա բարի բուն իմաստով ֆիզիկական ուժ կիրառելով կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով։ Արդյունքները կերևան տարեվերջին, երբ պաշտոնապես կհրապարակվի, թե քանի փոքր ու միջին ձեռնարկություն է փակվել ու քանի հոգի է մշտապես մեկնել Հայաստանից, գրում է չորրորդ իշխանություն Թերթը։
Ընտրությունները վերահսկելու նպատակով ընդդիմության բոլոր հիմնական առաջարկները, պահանջները հայաստանյան ընտրություններում երբեք որևէ անգամ չեն ընդունվել։ Ամեն անգամ երկար քննարկումներ են տեղի ունենում, կարծիքների փոխանակման շատ լավ պատկեր է ուրվագծվում, նկարվում, բայց ընտրությունները միշտ անցկացվում են այնպես, ինչպես ցանկանում է իշխանությունը։ Ընտրությունների առաջարկները սովորաբար ընդունվում են երկրորդական, երրորդական նշանակություն ունեցողները, որպեսզի ցույց տրվի, թե միաձնյա չի որոշվում ամեն ինչ։ Հիմա արդեն նշմարվում են առաջին ազդանշանները, որ գալիք տարվա խորհրդանական ընտրությունները նույնպես կարող են անցկացվել հին մեթոդներով և ավանդույթներով. Իշխանություն, ընդդիմություն, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ երկարատև քննարկումները, համաձայնությունները, ասես, պայթում են փուչիկի պես ըստ իշխանությունների, տեխնիկական պատճառներով։ Ամբողջ աշխարհում լեհական մի ընկերություն էին գտել, որը ըստ իշխանությունների ասաց, թե քարտեր չի կարող ժամանակին պատրաստել, և մինչև հիմա քննարկված, համաձայնեցված այդ համաձայնության եկած այդ տարբերակը փաստորեն չի իրականացվի։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները Հայաստանի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն, սահմանադրություն է փոխվել, երկիրը պետք է կառավարվի խորհրդանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը, և սա նաև դուր է բացում Սերժ Սարգսյանի համար մնալու իշխանության ղեկին։ Տեսակետների խաչմերուկում մեր հյուրերը քննարկում են ընտրությունները վերահսկելու հարցերը։ Զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օգոստոսի 29-ին պաշտոնապես հայտարարեց, որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ձևաչափով կայացած համաձայնությունները առաջիկա համապետական ընտրություններում կյանքի չեն կոչվելու տեխնիկական վերահսկողության միջոցների համար պայմանների բացակայության հիմնավորմամբ։ Ընդդիմությունը անվճար նույնականացման քարտերի տրամադրման ու 10 մատնահետքերը ստուգող սարքավորումների փոխարեն այժմ մասնավորապես պնդում է հրապարակել ընտրությանը մասնակցած անձան ցուցակները։ Հարցը դեռ քննարկման փուլում է, և այս թեմայի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, որոնք 4x4x4 ձևաչափի մասնակիցներ էին՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի ու համագործակցության Հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, պարոն Դանիելյան, ՀԿ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վարամը Բաղդասարյան այս կապակցությամբ ասել է, որ տարբեր քաղաքական ուժեր հայտարարում էին, որ այդ գումարները կան, մենք կոչեի կանում գրավոր ներկայացրեք, հասկանանք, թե ովքեր են հատկացնում այդ գումարները, որ այդպես էլ տեղ չեն հասնում։ Հետո դոնոր կազմակերպությունների կողմից եղան բանավոր հավաստիացումներ, որ կլինեն այդ միջոցները, և անմիջապես բանակցություններ սկսվեցին միջազգային կառույցների, այդ թվում լեհական ընկերության հետ։ Ցավոք պատասխանը եղավ այն, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ տեղավորվել նախատեսված ժամկետներով, և նույնիսկ չեկան ընդհանուր հայտարարի երկու մատնահետքի վերաբերյալ։ Այս հիմնավորումը, թե ինչու ձախողվեց ձեռք բերված համաձայնությունների կատարումը, ձեզ համար բավարար է, համոզիչ է, թե ոչ։
Բնականաբար բավարար չի և համոզիչ չի, որովհետև երևի իմ և պարոն Բաղդասարյանի տվյալները այլ աղբյուրներից են, և իմ աղբյուրները և աղբյուրների մամուլը չի, որտեղից ես ստանում եմ այդ ինֆորմացիան, այլ իրականություն է։ Ուրեմն համապատասխան անձինք, երևի թե Դավիթ Հարությունյանը կամ չգիտեմ կառավարությունից ով, որ պետք է դրանով զբաղվել, Լեհաստան ընկերության հետ մի անգամ է կապ եղել փետրվարին, և ոչ մի աշխատանք չի տարվել դրանից հետո, և գոնե երկու մատը դա հաստատ հնարավոր էր անել, այս տեխնիկական միջոցների հնարավորությունը կար իմ ունեցած տվյալներով։ Այսինքն ինձ համար դա բավարար չի, այդ պատճառաբանությունը, այդքանը կասեմ։
Ասենք համեն արձագանքեմ, բավականին մեզպես երկար քննարկումների ճանապարհով անցանք, իսկապես որ եկանք այդ համաձայնության և այդ համաձայնագրի ստորագրմանը 4x4x4 ձևաչափի մեջ։ Եվ այն քննարկումները, որոնք մենք ծավալեցինք, և ես հիշում եմ կամ մտաբերում եմ, դրանք մինչև ուշ գիշեր քննարկվել են դետալ առ դետալ։ Մենք նախնական համաձայնության եկել ենք և ստորագրել ենք այդ համաձայնագիրը, և համաձայնել ենք, որպեսզի 10 մատնահետքերով կարողանանք ունենանք ընդհանուր բազա և իրականացնենք։ Առաջարկ եղել է ընդդիմության կողմից, եղել է քաղաքացիական հասարակության կողմից, որպեսզի վերահսկելի լինի, և այն բազան, որը պետք է ձևավորվի, նրա մեջ ընդգրկվող մարդիկ ունենան բոլոր 10 մատնահետքերը, որպեսզի այլ տեղամասում այլ մատնահետքով քվեարկություն չիրականացնեն, և դա կարողանա ամբողջությամբ վերահսկվի։ Երբ որ մենք տեսել ենք, որ դրամական միջոցները կա, փորձել ենք խոսել այն կազմակերպության հետ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ծառայությունը մատուցում է։ Դա Եվրոմիության անդամ երկիր Լեհաստանի, հա, կազմակերպություն է, և կարծես թե պատասխանել ես մի փոքր զարմացած եմ Անդանելյան, որովհետև պատասխանը գրավորների հարց պատասխանի ձևով, նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց Դավիթ Հարությունյանը, քանի անգամ է դիմել այդ կազմակերպությանը, ինչպես են պատասխանել, որ դեպքում կարող են ինչ ժամկետներում գրավոր որպես փաստաթուղ նաև հրապարակվեց ամբողջ լրատվամիջոցներով։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ այս թեմայի շուրջ գոնե կարելի է ինչ-որ մի բան բանավիճել կամ չհամաձայնել։
Շարունակեք պնդել ձեր, որ հնարավոր է, որովհետև տեսեք, այն ինչ որ ասում է պարոն Դանիելյանը, ոչ միայն ինքը, 4+4-ի դիմադիր կամ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող այլ ուժեր նույնպես պնդում են, որ իշխանության բացատրությունները այս կապակցության բավարար չեն, որ միջազգային հանրությունն էլ է հստակ հասկանում, որ իշխանությունն է տապալել, ոչ թե լեհական ինչ-որ կազմակերպություն, և Հայազգային կոնգրեսն էլ հանդես եկավ հստակ հայտարարությամբ, որ այս համաձայնագրի չկատարման և այդ օրինականության վերահսկման ընդրական գործընթացի մեխանիզմների չկիրառման ողջ պատասխանատվությունը Հայաստանի իշխանությունների վրա է։
Տեսեք, կարող են պնդել, կարող են խոսել, ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ խոսելը, պնդելը, քաղաքական հայտարարությունը անելը դարձել է գործելավոչ առանց պատասխանատվության։ Եթե կա որևէ գրավոր փաստաթուղթ, նամակագրություն այդ լեական կազմակերպության հետ, որևէ անձի կողմից, որևէ կազմակերպության կողմից, որ նրանք հավաստիացրել են, որ մենք կարող ենք այս ժամանակահատվածում իրականացնել սա, և իշխանությունն ասում է ոչ, խնդրում եմ թող հրապարակեն։ Դրա փոխարեն իշխանությունը հրապարակել է գրավոր նամակագրությունը լեական այդ կազմակերպության հետ, որ մենք ունենք նման խնդիր, 10 մատնահետքերով կարող ենք այս ժամանակահատվածում իրականացնել այս գործընթացը։ Պատասխանը եղել է ոչ, հաջորդ նամակն է եղել, դա մասսայական հրապարակվել է ամբողջ լրատվական դաշտում, եղել է 2 մատնահետքով, հնարավոր է այս ժամանակահատվածում իրականացնել, պատասխանը եղել է, դա ավելի հեշտ է, բայց այդ ժամանակահատվածում հնարավոր չէ իրականացնել։
Դուք ունեք այլ նամակագրություն, ունեք այլ փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորեն ձեր
մտքում։ Ես որպես մեր խոսակցությունը նաև քննարկում այսօր ավելի բովանդակային դաշտ տեղափոխենք,
ես ցանկանում եմ կանցնենք այս
թեման։ Ընդհանրապես կենտրոնական դրական հանձնաժողովի օգոստոսի 29 կամ 30-ի Տիգրան Մկուչյանի հայտարարությունը, որովհետև ազգային ժողովը որպես դրական այդ նախաձեռնություններից մեկը ընդունել էր պայմանով, պայմանը հետևյալն էր, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահը պետք է հայտարարությամբ հանդես գա, և հայտարարությամբ հանդես գալուց առաջ նամակով դիմել էր բանակցող կողմին, կառավարությանը, Դավիթ Հարությունյանին, Դավիթ Հարությունյանն էլ այդ նամակագրությունը ամբողջությամբ կազմակերպության հետ մի քանի նամակագրությունը հրապարակեց ամբողջ լրատվական դաշտում։
Դանիելյան ու մեկնաբանի անցնենք այս թեմայից, կա այլ փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորեին ձեր պնդումը, որ խախտումը այն ամենայնիվ իշխանության կողմից է։
Գիտեք ինչ, փաստաթղթերի մասին խոսելը լուրջ չի, որովհետև նամակագրության կարող է զբաղվել պաշտոնական կողմը, չէ՞, իշխանությունը և լեհական այդ կազմակերպությունը։ Մենք չեն կարող նամակ ուղղել կազմակերպությանը, և նրանք մեզ բնականաբար չեն պատասխանի։ Իմ տվյալները այն էր, որ այդ կազմակերպության ներկայացիչը եկել էր Հայաստան օգոստոսին, և իմ տվյալները նրանք են, որ դեսպաններից, հա, Եվրոմիության դեսպանը, և իրենց տվյալները այնքան էլ չեն համապատասխանում ըստ նամակագրության տվյալներին, բայց այն ամենայնիվ եկեք մի կողմ դնենք դա, որովհետև անիմաստ ասել ենք, հա,
առաջ մանավանդ, որ հիմա հանրապետական կուսակցությունը այնուամենայնիվ վստահեցնում է, որ իրենք փորձելու են դարձյալ համաձայնության հասնել, պատրաստ են փողզիջման, ահա մեջ բերեմ, թե հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ինչ ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։
Չենք բացառում, որ աշնանային նստաշրջանում ընտրական օրենսդրքի որոշակի դրույթներ կամ կավելացվեն, կամ փոփոխություն կկրեն, որոշակի դրույթներ։ Բնականաբար այդ ամենը կլինի ոչ միայն իշխանության, այլ նաև բնականաբար մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում։ Քննարկումը, երբ որ կսկսի աշնանային նստաշրջանը, այդ ժամանակ քննարկումները կշարունակվեն։
Մեկ շաբաթից սկսում եք ձեր աշխատանքները խորհրդարանում, բայց ըստ ամենայնի, քանի դեռ բանակցությունները ընթանում են, այս պահին դեռ հնարավոր չի, չէ՞, ասել, թե ընտրական օրենսգրքի որ դրույթները կփոխվեն, պարոն Սահակյան։
Այո, առնվազն առաջիկա քարորիայում, այսպես ասեմ, հա, դրա հետ կապված քննարկումները մի փոքր բացառեմ, այս նաև չբացառեմ, որ արտահայտ ռեժիմով կարող ենք դա քննարկել, որովհետև այն գործընթացը, որ այսօր ծավալվում է, եւ այդ բանակցային գործընթացը, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես գտնենք այն այլընտրանքը, որը մեր բոլորի սրտով կլինի, մեզ բոլորիս կգոհացնի, եւ մենք կարողանանք այն վերահսկողական մեխանիզմները, որոնք ընդունելի կլինեն նորից բոլորի համար, ներդնել եւ ապահովել այն վստահության մթնոլորտը եւ դաշտը, որի արդյունքում մենք կունենանք ավելի վստահելի ընտրություններ։ Թեպետ եւս մեկ անգամ չզլանամ եւ ասեմ, որ իմ տեսակետը հետեւյալն է։ Եվ այսօր վանդրական օրենսգրքով եւ նոր ընդունված արդեն իսկ օրենսգրքով մենք կարող ենք ունենալ եւ կարող ենք կազմակերպել լավ ընտրություններ իր բոլոր ատրիբուտներով։
Տեսեք, այն այլընտրանքը, որ առաջարկում է մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսը, որը ըստեյության ընդդիմության հիմնական պահանջներից մեկն է եղել 10 տարուց առվել, հա, ընդրա ցուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը, քաղաքացիական հասարակության ձեր գործընկերը, որ այս ձևաչափում ներկայացնում էր Դանիել Լեոնիսյանը, ասում է, որ դա այնուամենայնիվ այդ դանդամենը խախտում է հետագայում գտնելու միջոց է, այն դեպքում, երբ մատահետքերի մեխանիզմը կանխարգելիչ մեխանիզմ էր, մենք տեսել ենք, որ մարդիկ, որ կրկնակարգությունների վրա բռնվելով տուգանվել են ընդամենը 500-600 հազար դրամ, իսկ ընտրությունների ընթացքում իշխանության նախընտրական շտաբերում այնպիսի գումարներ են պտտվում, որ այդ 500-600 հազար դրամը մեծ բան չի։ Համարում եք արդյոք, որ ստորագրված ցուցակների ուրեմն հրապարակումը, եթե այն ընդունվի, այնուամենայնիվ համարժեք փոփոխություն չի այն ամեն ինչի հետ կապված, ինչ չկատարվեց այս համաձայնագրի ձախողմամբ։
Ցուցակների տպագրությունը ես ինքը շատ կարևոր եմ համարում, սակայն իմ տեսակետից այդ ցուցակները ավելի օգտակար կլինեն այն մյուս ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք այդ ցուցակներով երկար ժամանակ մշակելով կկարողանանք պատրաստվել, հա, այսինքն ճշտել ովքեր են այն Հայաստանից բացակայում եւ այլն եւ այլն, բայց սակայն այդ մի քանի օրվա ընթացքում այդքան ցուցակը ստուգելը եւ երկրորդ այնտեղ պայմաններ է բերում, որ ամեն մի կեղծված, եթե ենթադրենք 100,000 մենք ճշտեցինք, ենթադրենք, հա, որ Հայաստանում չեն, բայց մասնակցել են ընտրություններ, յուրաքանչյուր անձի համար որևէ մեկը պետք է գա, դիմի դատարան, դատարանը քննի եւ այնտեղ գրված լինի շատ խիստ ձևակերպումներ, եթե դուք սուտ խոսեք, ուրեմն կեղծուց մունք տակ, այսպես պատիժները ձեզ սպասում, այսինքն քրեական օրենսգրքում եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա տեխնիկական առումով, եթե նույնիսկ մենք գտնենք այդքան կեղծված մասնակիցներ, հա, տեխնիկական առումով դա որևէ ազդեցություն տեսականորեն չունենա ընտրության արդյունքների վրա, առավելևս որտեղ կոնկրետ թիվ չի նշվում, հա, որ տեղամասում որքան ձայն կեղծված պետք է լինի, քանի տոկոս, որ դա համարվի անբավեր, սակայն հետագա ընտրությունների ժամանակ դա կարևոր կլինի, բայց քանի որ պարոն Սահակյանն ասում է, որ իշխանությունները ունեն բարի կանք եւ իրոք ուզում են, որ հանրությունը այն մարդիկ, որոնք չեն վստահում, հա, այդ ընտրություններին վստահություն լինի, ես մի կոնկրետ առաջարկ եմ անում եւ դուք մտածեք եւ փոխանցեք ձեր ուսակցական ընկերներին, որքանով ես գիտեմ, ընտրական, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները պետք է փոփոխության ենթարկվեն եւ նախագահը իր կողմից պետք է նշանակի, չէ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, ես ձեզ առաջարկում եմ 2-3 հոգի ներկայացրեք հանրության կողմից վստահելի անձի, հանրության կողմից թող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ դառնան եւ վստահությունը ավելի կբարձրանա։
Նախ ձեր տեղեկատվությունը մի փոքր եւս մեկ անգամ թարմացնեմ, նոր ընտրական օրենսգրքով եւ նոր սահմանադրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամները, այդ թվում նաև նախագահը, ընտրվել են ազգային ժողովի կողմից։ Նախագահն այլևս չի նշանակում։ Առաջադրման թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք ունեն տվյալ ոլորտի հանձնաժողովի անդամների 1/3-ը։ Այսինքն դուք որպես քաղաքացիական հասարակության անդամ եւ ընդդիմադիր ամբողջ դաշտը, ովքեր պարլամենտում են եւ իրենց հրճակել են, հայտարարել են ընդդիմադիր, բոլոր հնարավորություններ ունեն առաջադրելու այս կամ այն թեկնածուներին։ Ես դրա մասին հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, որովհետեւ այդ իրավասությունը ոլորտային առումով պատկանում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին, սեպտեմբերի 5-ից մինչև 15-ը առաջադրումների ժամանակահատվածն է, որից հետո ազգային ժողովը նաեւ այստեղ 3/5 ձայների հարաբերակցությամբ պետք է ընտրի այդ 7 անդամներին։ Այսինքն սրանք մի քանի սահմանափակումներ են եւ հնարավորություններ են, որպեսզի ընդդիմությունը մասնակցություն ունենա եւ ընդդիմությունը կարողանա առաջադրի նաեւ իր տեխնազույին։ Եվ ընդդիմության մասնակցության պարագայում է, որ ընտրվելու հնարավորությունները մեծ են այստեղ, եթե ձայների հարաբերակցությունը մենք փորձում ենք նայել։ Այս առումով կարծես թե մենք ձեզանից առաջ ենք անցել եւ ձեր այդ կանխամտածված այսպես լավ առաջարկը իրացրել ենք դեռևս ընտրական օրենսգրքի շրջանակներ եւ սանանության։ Ինչ վերաբերում է դատարաններում գնան ցուցմունք տալու համար պատժվեն եւ այլեւելես գործընթացների, ես տեղյակ չեմ, դուք ընդհանրապես դա վերահաշվարկի եւ բողոքարկման գործընթացն եք նկարագրում, որը դեռևս որևէ մեկը չգիտի, որովհետեւ նախ օրենքը չի եկել ազգային ժողովրդեսի քննարկենք օրինակ ցուցակների, որ համամասնությունը պետք է լինի, ինչպես պետք է բողոքարկես, ինչ արդյունք պետք է տա։ Այս եւս մեկ անգամ թարմացնեմ մեր բոլորիս հիշողությունը, քանի որ ես ինչքան պարլամենտում եմ, այդքան ընտրական օրենսգրքի ես քննարկում եմ գործընթացների մեջ, արդեն բոլոր երազներում էլ ընտրական օրենսգրքի տեսնում, այսպես ասած։ Հիմա խնդիրը հետևյալի մեջ է, երբ որ մենք քննարկում ենք եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները պարլամենտը եւ այս 4x4 ձևաչափի մեջ, այսպես կարմիր թելով մի միտք էր անցնում, ասում էր, «Այսինչ ասեք, դա առ ոչինչ է։ Այ որ ցուցակները հրապարակեք, մենք ասենք, լավ, դուք այդ կամք ունեք, ցուցակները հենց հրապարակեցիք, ունենալու եք այդ»։ Ես մինչև հիմա եւ այն ժամանակ դեմ եմ եղել այ հենց այս ձեր պատճառաբանությունների համար, որ ասում եք հիմա, ասում եք, տեսեք, ցուցակները հրապարակեցիք, որ գտանք, ինչ ենք անելու։ Եվ որ գտակ, ենթադրենք նույնիսկ 50 հոգի, 100 հոգի ամեն մի տեղամասում, դա արդեն հիմք է այդ անվստահության, ժողովրդը չհավատալու, այդ ընտրությունները առոչին ճանաչելու։
Այսպես այնպես չհավատում, այսինքն մի քիչ
հավատեք, ինչ պակաս։ Տեսեք, հիմա ձեր ցանկացած ընդունում եմ,
ես կներեք, ես իմ առաջարկը փնդեմ հանորից։
Այդ տենդենսը կա միգուցե, կամ չգիտեմ, այդ մթնոլորտը ձևավորվել է լավ թևադառնով եւ չեմ կարծում, որ այդ մթնոլորտը ամրացնելով կամ ձեզ է կուտալու կամ մեզ վնաս։ Դա մեզ բոլորիս է վնաս կամ բոլորիս ենք։
Ես իմ առաջարկը նորից կրկնում եմ եւ կոչ եմ անում, ուղղակի կոչ եմ անում ձեզ եւ ձեր կուսակցական ընկերներին հանրապետական կուսակցության կողմից։
Մենք ունենք, դուք ձեր օրակարգը ձևավորեք, մենք
եթե կուսակցության հանրապետական կուսակցության շարքային անդամներին, են կոչանում, որոնք մեր հաղորդումը կդիտեն։ Ուրեմն հանրապետական կուսակցության կողմից ներկայացվեն 2-3 հոգի, որոնք հանրության կողմից, քաղաքացիական հասարակության կողմից կառաջարկվեն, դանք ընդունեք որպես ձեր տեխնացու եւ քվեարկեք իրենց կողմ, եթե ընդդիմությունը դեմ քվեարկի, դա արդեն ընդդիմության խնդիրն է, որպեսզի սա շատ լուրջ առաջընթաց
կլինի, ես լավ չբացատրեցի կամ լավ չընկալեցի։ Ազգային ժողովի այսօրվա համամասնությունը, հատկապես առարկայական ասեմ, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը իր անդամների թվականակով ունի այդ հնարավորությունը, որ միավորվեն այդ 3-4 պատգամավորները եւ առաջադրեն 7 տեղի համար ընդհանուր միասնական ընդդիմության կամ քաղաքացիական հասարակության տեխնացուներին, որպեսզի քննարկեն։ Քայլ առ քայլ պետք է գնանք, նախ թող միավորվեն, ներկայացնեն, առաջադրեն այդ ձեր տեխնացուներին,
քննարկեն։ Եթե ընդդիմությանը մենք իրենց հետ աշխատենք, միավորենք, դուք կմիանաք իրենց ձեր ձայներով։
Դուք ասենք դուք կմենք, եթե մենք ուրիշ տեխնացու չունենանք, իհարկե կմիանանք։ Եթե ունենանք մեր տեխնացուներ, բնական է, որ մենք ներ պաշտպանել ենք մեր տեխնացուներ։
Ուղղակի հայտարարության մեջ մի էսպիսի կետ էլ կար, բացի ուրեմն ընտրացուցակների հրապարակումից, բացի այդ, նաև առաջարկում է սահմանել ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման ժամկետների երկարաձգում, բողոքարկման նոր մեխանիզմների կիրառում եւ ընտրակեղծ արարության համար պատասխանատվության խստացում, այնպես սա շեշտում եմ, ինչպես ընդունելի կլինի 4x4 ձևաչափի մասնակից քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար։ Այս առաջարկները դուք քննարկել եք, սրանք ձեզ համար ընդունելի են թե ոչ։
Ուրեմն,
քանի որ շեշտվել է այս պահը, որ պիտի ձեզ համար ընդունելի լինի,
որքանով ես տեղյակ եմ, չնայած քաղաքացիական հասարակությունը չի մասնակցում այդ քննարկումներին, ուղղակի տեղյակ եմ, որ մեկ տարբերակի քննարկումներ գնում են այդ ցուցակների հետ կապված, նաև այնտեղ որոշ կետեր կան, որոնք վերաբերում են նաև քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Հա, բայց քանի որ դա ուղղակի սվերային քննարկումներ են, որովե պաշտոնական հայտարարություն չկա եւ քննարկումները շարունակում են, ուղղակի խոսելը երևի անիմաստ է
հիմա։ Շատ լավ։ Մեր ծերուցի ավարտին խնդրեմ,
ընդհանեն ավելացնեմ, որ ամիսներ առաջ նույնիսկ մենք հայտարարության պանդես եկանք, նաև նշեցինք, որ քրեական օրենսգրքի խստացումները չպետք է լինեն էպիզոդիկ, հա, պետք է լինեն ավելի համակարգված, որպեսզի բոլոր այն ընտրական խախտողները, ընտրական պրոցեսի խախտողները, որոնք այս կամ այն ձև դուրս են մնում քրեական օրենսգրքի կարգավորման այս շրջանակներից, անպայման ընդգրկվեն դրա մեջ։ Ընտրական գործընթացը սկսեց, օրինակ, չգիտեմ, անձանց գրանցումից եւ վերջացավ հաշվարկից, այս պրոցեսի բոլոր մասնակիցները, եթե կանոնները խախտում են, անպայման այս դաշտի մեջ լինեն եւ անպայման քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։
Վերջին հարցի իհարկե, այս գործընթացը մեզ առավել հետաքրում է այն համատեքստում, թե ինչպես կանդրադառնա ընտրությունների ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահության բարձրացման վրա, բայց կա նաև մեկ ուրիշ հանգամանք, դա արտաքին գործոնն է, եւ ահա թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Եթե այս, եթե այն նախկինում կնքված համաձայնությունը չի գործելու, նրանք չեն աջակցելու։ Նրանք չեն աջակցելու Հայաստանի Հանրապետությանը այս ընտրությունների անցկացման գործում, այդ թանկարժեք տեխնիկայի ձեռբերման գործում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ մեր պահանջները բավարարվեն, այդ դեպքում միջազգային հանրությունը լիարժեք աջակցություն ցույց կտա։
Ձեզ չի մտահոգում այս հանգամանքը, որ միջազգային աջակցությունը կարող է եւ չաջակցել այս գործընթացին, եթե հանրապետական այսպես ավելի կարծր դիրքորոշման հանդես կա։
Ճիշտ ասած, իհարկե մենք միջազգային տարբեր կազմակերպություններին եւ անդամագրված ենք, միջազգային հանրության մի մասնիկն ենք եւ մասնակցում ենք տարբեր գործընթացների, բայց ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է մեր ժողովրդի, մեր հանրության վստահությունը եւ մոտեցումը եւ վերաբերմունքը 17 թվականի համապետական ընտրություններին եւ մեր քայլերը ուղղված են բացառապես դրան։ Իհարկե, այդ ֆինանսական աջակցությունը, տեխնիկական աջակցությունը միշտ էլ կարևոր է եւ օգնություն է, որը նույնպես աջակցելու է դրան, բայց ես չէի ցանկանա, որպեսզի մենք այդպես միջազգային կառույցներից այդ սպասվող օգնությունների հետ կապենք մեր հետագա վստահության ամեն ինչը, որովհետեւ ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ մենք պետք է այն տեսանկյունից մեր քայլերն ու գործողությունները կազմակերպենք, որը պետք է տանի դեպի մեր հանրության վստահությունը։
Ես ողջունում եմ պարոն Սահակյանի այդ միտքը, որ կարևորը մեր հանրության վստահությունն է, վերջապես այդ տեսակետը սկսում է արմատավորվել։
Դուք չեք հետևել, դա մշտապես արմատացած մեր մոտեցումն է։
Ես ասեմ, նույն սկզբունքը ունեն նաև միջազգային հանրության ներկայացուցիչները, որովհետև իրենց պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ մեզ միշտ նշում են, մենք կարող ենք ֆինանսավորել, եթե Հայաստանի հասարակցում իդեմը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ըստ իրենց խոսքերն եմ ասում, իրենք կողջունեն այդ համաձայնությունները եւ դրանից հետո իրենք կարող են, ասենք, նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանը կարող է դիմել պետդեպին եւ պետդեպի դեպքում ասի այո, նույնը Եվրոմիության դեսպանի կարծիքներ, որ ասում էր, մեզ համար ձեր համաձայնությունը կարեւոր է, որ մենք կարողանանք փոխանցել մեր կառավարություններին, որպեսզի գումարներ կան, այսինքն տվյալ դեպքում այն շատ հետաքրքիր պահը իշխանության եւ միջազգային հանրության տեսակետները համընկան գոնե այս մի հարցում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանը եւ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մինչ գլխավոր ընտրությունները շուտով անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, դրանք անցկացվելու են Հայաստանի որոշ համայնքներ խոշորացնելուց հետո, այսինքն իրար միացնելուց հետո։ Չնայած այստեղ էլ իշխանությունը վարվեց ի վերջո այնպես, ինչպես ցանկանում էր, այդպես հանրաքվե անցկացվեց, ժողովուրդը ոչ ասաց համայնքների խոշորացմանը, բայց նրանց կարծիքը հաշվի չառան եւ թիմ ընտրությունները անցկացվելու են խոշորացված համայնքների այդ տարբերակով։ Վրաստանի հետ սահմանամերձ Բագրատաշեն գյուղում թեկնածուները միայն կանայք են, երկու թեկնածու կա, երկու կանայք են, եւ նրանք պնդում են, որ ղեկավար բոլոր պաշտոններում, նախարար, նախագահ պետք է կին լինի, եւ նրանց հիմնավորումները բավականին համոզիչ են։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի եւ Նաիրա Խաչիկյանի պատրաստած հաղորդումը Բագրատաշենից։
Առաջիկայում կայանալիք դիմընտրություններին Բագրատաշենից երկու թեկնածու է առաջադրվել, երկուսն էլ կին։ Լիաննա Ալավերդյանը վստահ է, համայնքի ու նաև երկրի խնդիրներն ավելի արագ կլուծվեն, եթե ղեկավար պաշտոններում կանայք ավելի շատ լինեն։
Թեկուս նախարար, պրեզիդենտ, որովհետև բոլոր մենք բոլորս էլ կարող ենք փաստել այդ, որ տանակին չկա այդ տուն, այդ տնտեսությունը տնտեսություն չէ։ Եվ խնայողությունների տեսակետից, և ճիշտ որոշումներ կայացնելու տեսակետից, կինը շուտ է կողմնորոշվում բոլոր հարցերում։
Ավականում մյուս թեկնածուն Անի Բաբաջանյանը, ով 4 տարի աշխատել է որպես ավականի, համակարծիք է.
Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Կինը գեղեցիկ կինը։
Համայնքների խոշորացման ծրագրից հետո Այրում քաղաքին միացած Բագրատաշենը ընտրություններից հետո գյուղապետ այլևս չի ունենա։ Այրումին միացած Բագրատաշեն, Լճկաձոր, Արջիս, Դեղցավան, Պտղավան, Նեբեդավան հաղթանակ համայնքները մեկ հոգի կղեկավարի։ Գյուղից առաջադրված ավականուկին թեկնածու Լիաննա Ալավերդյանը տեղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենն է։ Ասում է, թեև խոշորացման գաղափարին համայնքը դեմ էր, սակայն գյուղացիների բողոքն իշխանությունը հաշվի չառավ։
8 համայնքի խոշորանալու եւ կենտրոնը լինելու է Այրում քաղաքը։ Ինձ համար այդքան հասկանալի չեղավ, թե ինչու Բագրատաշենը որպես ամենախոշոր բյուջեն ունեցող համայնքը կենտրոն չի լինելու։ Համայնքների խոշորացման ծրագրից հետո իմ մոտ մտավախություն առաջացավ, որ հնարավոր է դպրոցը դուրս մնա գյուղապետի ուշադրությունից, և հիմնականում այդ նպատակով, ինչու չէ նաև համայնքի բնակչության անունից ամեն ինչ կանեն, որպիսի բոլոր որոշումները լինեն համայնքի բնակչության օգտին։
3200 բնակիչ ունեցող Սահմանամերձ գյուղում ջրի ու գազի խնդիր ունեն։ Բնակիչների խոսքով նախորդ տարիներին ջրամատակարարում ընդհանրապես չեն ունեցել։ Հիմա էլ ջրագծերը կան, գազի խողովակները ևս, սակայն մատակարարման խնդիր կա։
Մարդիկ, եթե ինչ-որ մեկին բերել են, ասել են հարս բերենք, մտածել են, ասել են, չէ, այնտեղ ջուր չկա, այնտեղ ջուրը կրում են։
Գազամատակարարում չկա։ Մենք շրջօրյա ջրամատակարարում չունենք, որակով ջուր չունենք, և մի գուցե համայնքի ավականիներով այս համայնքների խոշորացման արդյունքում կարողանանք հասնենք դրան, որ ձևական բնույթ չկրեն այդ խողովակները, իրանց նպատակի համար գործեն։
Բագրատաշենցիներն ասում են, աշխատանք չունենալու պատճառով շատերը լքել են գյուղը, մնացողներն էլ դժվարությամբ են հաց վաստակում։ Տեղի շուկայում աշխատող Կարինե Աբրահամյանը պատմում է, երբեմնի խիտ շարքերը դատարկվել են։
Այդ եկա շուկայից ոչ մի բան չմնաց։ Գնում ենք Վրաստանից 1 կիլո բան ենք շալակած բերեմ, որ գյուղի ժողովուրդ թոշակառուն գա, տանի թոշակ ստանա, բերի տա։ Ոչ մեկս աշխատանք չունեք։ Ես գնում եմ այս ապրանքը մեքենայով չեմ բերեմ, տաճկ եմ վերցրած, գնում եմ տանջամահեղնելով, քրտինքս ծորտալով, որ ես բերեմ հացի փող, հանուն ինչի գործազուրկի փող չեմ ստանում։ Փոշակառու չկա իմ տանը, ես ինչով ապրեմ։
Խոշորացած Այրումի ղեկավարի պաշտոնի համար 2 հանրապետական և 2 անկուսակցական թեկնածուներ են պայքարելու։ Գյուղում շատերը հուսահատված են, ընտրություններին էլ մասնակցել չեն ուզում, ասում է մրգավաճարկինը։
Ընտրություններին էլ պետք գնանք սաղին է խաչանենք ու պրծնենք։ Մենակ իրանք առանց մեր ընտրելու են, իրանք ընտրվելու են։ Այդ հենց ենք անելու, որտև են ոչ մեկին չպտի հավատանք։ Ընտրում ենք ժողովուրդ ջան, լավ կլնի, աշխատատեղեր կպացեն, բայց ժողովրդի սաղին է քշում են Ռուսաստան, ով ամնալու է այն թանկ տղերանց, որ հայրենիք են պաշտպանել, այսօր Երապլուրումը, որն էլ Բանտերումը, ով ամնալու ես Հայաստանում, Հայաստան ում համար է։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Գյումրիում 1988-ի աղետալի երկրաշարժից հետո մինչև հիմա անօթևան հարյուրավոր մարդիկ կան, խնդիրը լուծելու իշխանությունների բոլոր խոստումները մնացել են թղթի վրա։ Թղթի վրա է մնացել նաև Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումը։ Անօթևանների խնդիրները լուծելու համար մարդիկ հովանավորներ, բարեգործներ են որոնում, նախաձեռնություններ են ցուցաբերում, բայց իշխանությունները նրանց խրախուսելու փոխարեն պատժում են, ինչպես նշել է Շիրակ բարեգործական կենտրոնի ղեկավարը։ Հարկային է բարեգործական այս ընկերությունից մեծ գումարներ է պահանջում։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վերջին տարիների ընթացքում 58 անօթևան ընտանիքի բնակարանով ապահոված Գյումրիի Շիրակ կենտրոնը հայտնվել է հարկային քաշքշուկների մեջ։ Պատճառը կենտրոնի հաշվեկշռում գտնվող 10 բնակարաններն են, որ նվիրաբերել են տարբեր բարերարներ այս տարվա ընթացքում։ Օրեր առաջ հարկային մարմնի ծանուցում են ստացել, որ կենտրոնը ստացած շահույթից հարկային պարտավորություն չի կատարել։
5 միլիոն դրամիչապով է։ Եթե 10 բնակարանի մասին է խոսքը 10%-ով, միջինը 5 միլիոն դրամով են գնել բնակարանը, ստացվում է 5-12000 դրամով գումարվում։ Մի բնակարանի արժեք։ Հիմա որ հավանաբար եք համաձայնվի, այն բնակարանը, որին դուք գներ տվյալ ընտանիքին, ասի Շիրակ կենտրոն տարմուզիր պետությանը։ Լավ, այս անգամ մոզեցինք, հետո ինչ անենք։ Այսինքն դատարացրենք, ասացինք այս ծրագիրը։ Ու կասեցինք, ու գնա մարդիկ։
Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը ասում է, եղել են դեպքեր, երբ շահառուն նվիրաբերած բնակարանը վաճառել կամ տնակ է վերադարձել կամ արտագաղթել։ Այդ պատճառով էլ բարերարներից ոմանք կենտրոնի առջև պայման են դրել, որ կշարունակեն անօթևանների համար բնակարան գնել, եթե դրանք կենտրոնի հաշվեկշռում լինեն, որպեսզի բնակարանը այսպես ասած չկորի։ Կենտրոնը լինելով շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն, նաև ըստ Վահան Թումասյանի, հարկային պաշտոնյայից ունենալով հավաստիացում, որ հարկային բերդ չի ավելանա, համաձայնել է բարերարների առաջարկին։
Իրական ճշտանամը գրեթե մոտավորապես 52,000 դրամ, մենք արդեն մուծել ենք այդ ձևակերպումների համար։ Հիմա կրկնակի եւ 10% ստացվում է, դա 50% բնակարանի 50%-ի չափով գումար պիմոցենք պետությանը, ոչ մի հովանավոր չի համաձայնվի նման ձևով աշխատելու։ Առավել ես շահույթ հետապնդող կազմակերպություն շահույթահարկ պահանջել, եթե ես հիմա հրաշքով ունենա այդ գումարը, վճարեի, ստացվում է, որ ես շահույթ հետապնդող կազմակերպությունս օրենք եմ խախտել եւ շահույթ եմ ստացել, որ շահույթահարկ եմ ուծում։ Այսինքն անհետ վիճակ է ստեղծվում։
Կենտրոնը արդեն 5 տարի շարունակ տեսանյութերի միջոցով է բացահայտում գյումրեցի անօթևանների խնդիրները, նրանց ծայրահեղախկատությունը, հատկապես արտերկրում ապրող հայերը արձագանքելով այդ տեսանյութերին սկսեցին հետաքրքրվել ու բարեգործական տարբեր նախաձեռնություններով հանդես գալ, մեկը բնակարան է նվիրում, մյուսը հագուստ ու սնունդ, վառելափայտ։ Կազմակերպությունը այժմ դիմել է նախագահային վարչապետին մի շարք կառույցների ու սպասում է պատասխանի։
Դիմել են քաղաքապետության նախագահին, վարչապետին, պետիկամունների կոմիտեի նախագահին, դիմել են կառավարության բարեգործական ծրագրերի հանձնաժողովին,
որ
ճանաչին բարեգործական ծրագիր եւ ազատեն արտոնությունից տան հարգերից ազատելու այս 10 բնակարանի եւ ես 10 բնակարանի այս ընթացիկ տարում, որտեղ մեղվանավորների հետ սարեսված վիճակում է, սպասում եք այդ պատասխանին։
Վահան Թումասյանը հարցնում է, եթե հարկային պարտավորությունները չեն կատարել, ինչու առաջին իսկ բնակարանի ձեռքբերումից հետո չեն զգուշացրել։
Իսկ հարկային մենք հարկային պարտավորություններից խուսափել ենք, չգիտեմ, կարելի է առաջին բնակարանից հետո զգուշացնել։ Մնացածը ինչու միջարկը տեսնենք, որ կան աղմուկներ, որ հովանավորները չհաստափեին։ Մարդը նրանք օրենքով ապրող մարդիկ են եղել, օրենքով ապրող մարդիկ է, ոչ մենք փողը չի գտել։ Տարբեր երկրներում ինչ որ բիզնես են արել, կամ ինչ որ բան իրենց կոպեկները կամ հանգանակություններ են արել, ճաշկերույթներ են կազմակերպել, երկու մարդ հավաքվել են եւ բերել ծախսել են։ Մտեցեք, ասենք այս վերջին բնակարանը ձեռքին բերել Վաշինգտոնի հայ համայնքի ճաշկերույթի պատճառով։ Յուրաքանչյուրը $20-$50 հավաքել են մոտավորապես $15,000-$16,000։ Հիմա այդ գումարը ինչ կան նա մարդիկ դողում այդ գումարի վրա, որտեղ ամիսներ տևի ես միջև այդ գումարը կարողացան հավաքվել։ Հիմա դրա հարկ ու տուրք ես տնում։
Վահան Թումասյանի հաշվարկներով բնակարանի հագուստի սննդի վառելափայտի տեսքով Գյումրիում միայն կենտրոնի միջոցով շուրջ $500,000 ներդրում է արվել։
Միայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում Գյումրի քաղաքը, որ մեծ խնդիրներ ունի աշխատատեղի ներդրումների հետ կապված, մոտավորապես $500,000-ից ավել ներդրում է եկել Շիրակ կենտրոնի միջոցով։ Միշտ ոչ 16 բնակարան, եթե յուրաքանչյուր $13,000 ավել հաշվենք, այդ 1,300-800 խորանարդ մենք վառելափայտ ենք ձեռք բերել, թե իմանում եմ հնարավոր է վառելափայտն էլ հարկեն։ Դուք վերջին հաշվով ձեռք ենք բերել ֆիզիկացիից վառելափայտը, որ բաժանել հսկայական քանակության սնտամտերք, մոտ 60 տոն տեղ 70 տոննա սնտամտերք եւ ամանորին եւ բոլոր մնացած ծեսերին ենք բաժանել։ Հիմա չգիտեմ, կամ թող ասեմ, նաեւ բարեգործական գործունեությունն է արգելված, մենք էլ ասենք լավ, կներեք մարդիկ, մենք ուզում էինք լավը, չստացվեց, Գնանք ուրիշ գործով զբաղվենք։
Այս մեթոդով բարերարների մոտ վստահությունն է պակասում, մտահոգվում է զրուցակիցս։ Վահան Թումասյանը ասում է, թեև նոր բնակարաններ ձեռք բերելու համար գումար ունեն, սակայն հարկային այս քաշքշուկի պատճառով գործընթացը սառեցված է, մինչև խնդրի լուծումը։
4 բնակարան մենք միայն այս ամիս պետք է գործարքը կատարենք, հիմա սառեցված վիճակում է։
Շիրակ կենտրոնի ղեկավարն ասում է, պետական ինստիտուտները նման ծրագրերը խրախուսելու փոխարեն պատժում են նախաձեռնողներին։
Իրականում, եթե նորմալ մարդիկ լինեին վերաբերվում, ինձ մարդը մեր գործն է անում։ Դեռ վերջերս իրենց ֆունկցիան են կանում։ Եթե պարգևատր էին, կհորդոր էին, մի քանի կոպեկ էլ իրանք նվիրատվություն կանեին, որ ավելի ոգևորվեինք, ներդրում բերեինք, չգիտեմ, հավի բանը, բանը, պարտկենք, ամենով դիստենք նամակներ գրենք, պազենք իրավաբանի մոտ, փաստաբանի մոտ, չգիտեմ, հարկայինի աշխատողի մոտ, կատաստրի աշխատողի մոտ, չգիտեմ ինչ, որ ինչ կրակնենք, ինչ են կարի, հանցագործություն են կարել, այդ է պարգևատրում է։
Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց։